Njeti i përgjithshëm i lutjes për apostullimin e uratës së atit të shenjtë Benediktit të 16 për muajin maj është: Të lutemi për të gjithë ata, të cilët punojnë në mjetet e komunikimit, që ta respektojnë gjithnjë të vërtetën, solidaritetin dhe dinjitetin e çdo njeriu. Flasim sot për këtë njet, pikërisht në ditën botërore kushtuar lirisë së shtypit, e cila, siç nënvizon në mesazhin e tij sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, është një nga mjetet më të fuqishme për të zbuluar problemet e për të rifituar besimin e opinionit publik, kur qeveriti shtypin popujt duke ju larguar çdo lloj kontrolli. Në mikrofonin ton, presidenti i Federatës Kombëtare të Shtypit Italian, Roberto Natale.
Verità e responsabilità dovrebbero essere le pietre angolari della nostra professione.
Vërtetësia dhe përgjegjësia janë ose duhet të jenë gurët kilometrik të profesionit, sigurisht pavarësisht nga faktin se beson apo jo. Respektimi të vërtetave themelore sankcionohet në ligjin themeltar çdo urdhri profesional. Sot vërtetësi dhe përgjegjësi do të thotë tregojmë realitetin e jo ta krijojmë atë për të kthyer njerëzit në spektator, fëmijë e për t'i marrë përdore drejt kësaj apo asaj palën lojë. Vërtetësi e përgjegjësi do të thotë kemi parasysh ndikimin gjithnjë më të madh të informacionit e të komunikimit në jetën e njerëzve. Në ditët e kaluara lexuam së bashku mesazhet e John Paul II për 26 ditët botërore të komunikimeve shoqërore. Në një nga mesazhet e para Papa Wojtyla shkruante: "Kini parasysh se spektatorët fliste për fëmijët, por jo vetëm për ta, janë si dyll i butë. Kjo është përgjegjësia jonë." E më vjen në mend edhe mesazhi John Paul II në vitin 1979, para më se 30 vjetëve, kur akoma askush nuk e dinte se ç'është sher, përqindja e spektatorëve që ndjekin një program të caktuar. John Paul II shkruante: "Kini kujdes të mos e orientoni punën në kërkim të maksimumit të spektatorëve."
Për tu nënvizuar se gazetarët perceptohen gjithnjë më pak si vëzhgues të jashtëm, e puna e tyre respektohet më pak, denoncon sekretari i përgjithshëm i Reporterëve pa kufi Jean-François Julliard, duke komentuar raportin 2011 me titull "Grabicit e lirisë së shtypit", i cili u paraqit sot. Gjithnjë gjatë lista e gazetarëve të vrarë në vitin 2010, 57 vetë, megjithëse në rënje në krahasim me 76 vetët e 2009-s, por rritet numri i rrëmbimeve, 51 gjatë vitit të kaluar në krahasim me 33 të vitit 2009. Për herë të parë, nënvizoi Julliard, asnjë kontinent nuk i shpëtoi kësaj të keqeje. Gazetarët po shndërrohen në mall shkëmbimi. Rëmbysit i marrin peng për të financuar veprimtarit kriminale, për të imponuar kërkesat e tyre qeverive e për t'ju drejtuar opinionit publik. Rëmbimet i bëjnë të njohur.